Të kesh një shtëpi tëndën është ëndër për të gjithë, por për disa, kjo mbetet me të vërtet një ëndër. Të blesh shtëpinë e parë është me të vërtet e vështirë. Këtë e pranon edhe qeveria federale. Shefi i thesarit Scott Morrison tha se nëse rritet numri i shtëpive në treg, kjo pa dyshim do të ndikojë edhe në çmime. Dhe për këtë arsye ai bëri thirrje shteteve dhe territoreve që t'japin më shumë leje ndërtimi, si dhe të lirojnë sipërfaqe të tjera për ndërtimin e banesave. Ndjekim raportin. Rick Smith ka 10 vite që jeton me qira në një nga rrethunat e Melbourne-it. Së bashku me gruan, ai ka që në vitin 2010 që përpiqet të futet në tregun e banesave. Por megjithëse shoqja është anvis, ai është i vetmi person që sjell të ardhurë në shtëpi.
I'm actually working full-time plus a couple of casual jobs on weekends and stuff like that.
Unë punoj gjithkohës, plus edhe në fundjavë dhe në përgjithësi, përsëri nuk jam në gjendje të kursej. Rick Smith thot se ka vite që përpiqet që të kursej, por nuk arrin ta bëj dot një gjë të tillë.
Very frustrating actually because yeah, it'd be nice to be able to say that we own a property, you know, so we.
Më vjen keq të them të drejtën sepse do të kisha dëshirë të thoja që po, kam një shtëpi time. Në këto kushte që jemi, më duhet të lëviz çdo 2 vjet dhe të varesh nga pronarët apo nga agjentët. Asnjëherë nuk ke sigurinë e nevojshme se ku do të banosh nesër. Me të vërtetë është një situatë vështirë, thot ai. Dhe zote Smith nuk është vetëm. Shefi thesarit Scott Morrison në një fjalim të mbajtur në Institutin e Zhvillimit Urban në Sydney, tha se shumë australian tani e kanë akoma më të vështirë që të blenë shtëpi.
The market is getting away from people. The housing market is getting away from people, particularly here in the eastern states.
Tregu po bëhet i pamundur për shumë. Tregu i banesave është i pakapshëm, sidomos për ata që jetojnë në shtetet lindore, ku edhe pse mundësia për të patur të ardhurat të larta është më e madhe, çmimet janë gjithnjë më të larta. Ne duhet të krijojmë një numër rregullorësh për të parandaluar këto forca që ndikojnë më shumë, tha Morrison. Sipas Morrison, numri i australianëve që kanë shtëpi ka rënë në vitet e fundit nga 71% në 67%. Kjo vjet re sidomos tek të rinjtë. Vetëm 29% e personave të grup moshës 25-34 vjeçare kanë shtëpi sot, në krahasim me 39% në vitin 2014. Sipas Scott Morrison, çmimet në kryeqytete janë rritur më shpejt se sa në qytetet e tjera. Sydney mban vendin e parë, më pas vjen Melbourne, ndërkohë që çmimet e shtëpive në Sydney dhe Melbourne janë rritur me 65 dhe 40% përkatësisht. Scott Morrison thot se çmimet e shtëpive përbëjnë një çështje komplekse dhe për këtë arsye qeveria duhet të ketë rregullore të dhura. Ai bëri thirrje qeverive të shteteve dhe territoreve të japin ndihmën e tyre.
Supply side constraints include complex land planning and development regulation, insufficient land release.
Na duhet më shumë tokë për ndërtimin e banesave. Rregulloret e planit dhe ndërtimit duhet të ndryshojnë. Infrastruktura duhet të parashikohet më shpejt dhe më në detaj. Duhet të ndryshojë qëndrimi i publikut në lidhje me jetesën në zona me densitet të lartë dhe sipërfaqe të kufizuar. Le të mos harojmë që kompanitë ndërtimit duhet të futen në proces ku shpenzimet e ndërtimit për një banesë dhe çmimi i saj duhet të justifikojë njëra tjetrën. Nuk ka kuptim që ne të ndërhyjmë dhe të vëmë veton. Ideja është që qeveritë e shteteve të punojnë së bashku me ne, tha ai. Ai shtoi se nëse ka më shumë banesa, çmimet natyrisht do të ulen, por lideri i Partisë Laboriste tha se qeveria federale thjesht po ja kalon problemin shteteve dhe territoreve.
Back in about 1990 for instance in Sydney it would take about 5 times your average income to be able to afford a house.
Në vitin 1990 për shembull në Sydney duhet të investoje 5 herë të ardhurat vjetore për blerjen e një shtëpie. Kurse sot të duhen 15 herë më shumë. Për para 25 vitesh të kursej një depozit të duhet të kursej për 3 vjetë, tani të duhen 10. Prondësia një shtëpie ka shkuar në minimum për shtresat e ulta dhe të mesme. Ne themi se do të përshëndesnim Partinë Liberale dhe qeverinë nëse do të dilnin me të gjitha rregulloret e mundshme për ta zgjedhur këtë problem, por nuk ka vend për leksione për shtete dhe territoret edhe qeveritë e tyre. Lideri i Partisë Gjelbër, Richard Di Natale, është dakord.
The government seems absolutely blind to the problems that first home buyers face.
Qeveria është e verbër ndaj problemeve që kanë australianët në lidhje me banesat. Qeveria sot po flet në lidhje me mungesat e banesave në treg, por ky është vetëm një pjesë e problemit. Problemet e tjera kanë të bëjnë me sistemin e taksave, me investimet, me rregullat që ekzistojnë rreth investuesve. Dhe për sa kohë që këto probleme nuk zgjidhen, shtëpitë do të mbeten një ëndër për shumë australian, tha Di Natale.